ilo nähdä pyhiä kasvojasi. Niin. Rauhaa. Terveisiä helluntaiherätyksen syyspäiviltä, jotka oli ensimmäiset laatuaan. Talvipäivät on siis historiaa ja syyspäivät on tätä hetkeä. Ensi vuoden päivät on tuolla Kotkassa. Sinne meitä on toivotettu tervetulleeksi ja nyt meitä oli 1000 helluntaiseurakuntien vastuukantajaa Tampereella helluntaiseurakunnassa. Ja tuntui, että kun se tapahtuma ei ollut urheiluhallissa tai missään jumppasalissa, vaan se oli ison helluntaiseurakunnan tiloissa. Oli niin kotoisa olla ja niin hyvä tutuissa tiloissa, tuttuja ihmisiä ympärillä, Jumalan sanan äärellä olla. Rohkaistuin kovasti. Ja se, mikä nousi esiin, niin on yhteys ja sitoutuminen yksi suunta. Ja Jaakobin kirje puhuu, ja apostolien teot näistä asioista, luen ne kohta, mutta pyydän, että oikein Jeesuksen semmoinen kirkas läsnäolo ja sellainen Jumalan pyhän hengen puhe voisi virvoittaa meidän sydämiä tänään, ja sana voisi olla vahvasti meitä tukemassa, lohduttamassa ja rohkaisemassa. Jaakobin kirje luku 3, jakeet 13-18 sanoo: kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Noilla päivillä Tampereella puhuttiin hedelmästä, seurakunnan hedelmästä, johtajien hedelmästä. Ja ne oli painavia Jumalan sanaan ankkuroituja sanoja. Apostolien teot luku 2 ja 42 sisältää seurakunnan ydintä ja sanoo: ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Sanan opetus, uskovien vilpitön sydänten yhteys, ehtoollinen Jeesuksen asettama muistoateria, rukouksen ilmapiiri, sitä on yhteinen kokous uskovien kesken. Yhteisöllisyys, johon Jeesus meitä kutsuu, vaatii sitoutumista. Ja vain Jumalan pyhä henki voi luoda todellisen yhteyden uskovien välille. Mutta hän kehittää sitä päätöstemme ja sitoutumisemme kautta. Ei ole mitään sellaista niin kuin napista painattua, että painan nappia, niin täällä kerran rukoillaan, niin menen kotiin, niin mulla on Kristuksen mieli ja olen täysin kaikessa kuin Jeesus. Vaan on kyse prosessista, joka vuosien, päivien, aikojen kuluessa, niin että meidän edistymisemme näkyy kaikkien silmissä, sanoo sana. Tämä Raamatun kohta antaa kaksoisvelvoitteen, päätöksen ja sitoutumisen. Pelkkä päätös ilman sitoutumista ei johda hyvään toivottuun lopputulokseen. Kun me puhutaan seurakunnan yhteydestä, niin Efesolaiskirjan 4:3 sanoo: pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Siis tarvitaan sekä Jumalan voimaa että meidän omia ponnistuksia rakkaudellisen seurakunnan saavuttamiseksi. Se, että seurakunta pysyy näin hyvänä, niin sit se ei jää sellaiseksi, ellei me näe koko ajan vaivaa, kuten perheessäkin, toinen toistemme puolesta, toistemme hyväksi. On valitettavaa, että monet ihmiset tänään joutuvat kasvamaan perheissä, joissa ihmissuhteet ovat epäterveitä. Ja tästä syystä monilta puuttuu todelliseen yhteyteen tarvittavat ihmissuhdetaidot. On ihmisiä, joilla on opetettava, miten toimitaan yhdessä, yhteiseksi parhaaksi. Ja onneksi Raamattu, Jumalan sana, Uusi testamentti, on täynnä ohjeita seurakunnan, perheen, työn ja arjen suhteita varten. Haluaisitko kokea todellista sydänten yhteyttä toisten uskovien kanssa? Minä ainakin haluan. Jos olet väsynyt pinnallisuuteen ja valheellisiin ihmissuhteisiin ja tahdot olla edistämässä tosi yhteyttä, rakkaudellista yhdessä elämistä, on tehtävä päätöksiä, ratkaisuja ja otettava joitakin riskejä. Jokainen ihmissuhde on riski. Mutta Jumalan henki ei ole pelkuruuden henki, vaan rohkeuden henki suhteessa toinen toisiimme, suhteessa Jumalaan. Ensimmäinen asia, mikä liittyy yhteyteen, voisin sanoa, että yhteys on rehellisyyttä. On puhuttava rakkaudessa totta, vaikka tuntuisi siltä, että olisi parempi kaunistella joitakin asioita. Vaikka on helpompaa olla vaiti, kun joku lähellä rikkoo itseään tai toisia, tehden toistuvasti myönnytyksiä synnille, vaitiolo ei ole kaunista eikä se ole rakkautta. Sen takia, että monet ihmissuhteemme on pinnallisia eikä niissä ole rehellisyyttä, niin monilla ei ole ketään, joka häntä rakastaisi niin paljon, että sanoisi suorat sanat totuuden, kun on sen aika. Vaikka se tekisi kipeää, on totuus parempi kuin se, että nämä henkilöt jatkaa itsetuhoista tietään, itse itselleen sokeina, satuttaen omaa sydäntään. Me tarvitaan rehellisyyttä puuttua, nähdä, tarttua. Efesolaiskirje 4 ja 15 puhuu meille totuudesta. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Sananlaskut 24 ja 26 sanoo näin. Se huulille suutelee, joka oikean vastauksen antaa, tai kuin suudelma suulle on suora ja oikea vastaus. Se voi tarkoittaa jopa nuhtelua jossakin kohtaa, mutta totuus on Kristuksen laki, sanoo Galattalaiskirje 6, jakeet 1 ja 2. Luen sen täältä. Jumalan sanasta meille. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Yhteys jää pinnalliseksi yhteenottojen pelon takia niin usein. Emme uskalla sanoa, emme uskalla tarttua, emme uskalla puuttua, koska pelkäämme, että meihin sattuu tai että joku loukkaantuu. Ja tämä on oire pinnallisuudesta, valheellisesta yhteydestä. Joskus on näin, että silloin tällöin herää kysymys yhteisön, seurakunnan, perheen, suvun keskellä. Se voi olla työpaikalla, se voi olla harrastuspiirissä. Ja se kysymys saattaa aiheuttaa jännitteitä tai vaivaa. Niin luonnollista luonnolliselle lihan mukaan elävälle ihmiselle on se, että siihen se kaunistellaan heti. Se pistetään maton alle, jotta valheellinen rauhantunne säilyisi. Ja me tiedetään, että on aina näitä herra ja rouva, venettä ei saa keikuttaa, joka kampaa sileeksi kaikkien pystyyn nousseet niskakarvat ja silittää päähän ja sanoo, että istu rauhassa. Todellisesti ongelma jää edelleen ratkaisua vaille ja totuutta etsivät jäävät sydämessään turhautuneiksi. Kaikki ovat perillä ongelmasta, mutta kukaan ei puhu siitä avoimesti. Ja pinnallinen ystävyys jatkuu. Ja tästä syntyy sairas salailun ympäristö, jossa kuhisee juoruja, selän takana puhumista. Ja se turhautuminen purkautuu tällä tavalla, kun ei ole foorumia tai tilaa sanoa asioita suoraan. Ja tämä on sellainen asia, mikä koskettaa meitä myös seurakuntana. Ja siihen on hyvä nojata Jumalan sanaan. Efesolaiskirje luku 4 ja 25 sanoo näin. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Puhukaa totta, olemme toistemme jäseniä. Yhteys Jumalan sanan valossa, liittyy se avioliittoon, liittyy se ystävyyteen, liittyy se seurakunnan yhteisen elämään. On meidän, sinun ja minun suoruutemme varassa. Kaikki se yhteys, mitä me koetaan, niin kodeissa kuin täällä seurakunnassa, on meidän oman suoruutemme varassa. Haloo! Ja ellemme nojaudu Jumalan sanan mukaan ja taivuta sydäntämme tähän, niin me kärsimme elämämme ajan monista pinnallisista hetkistä. Ja me voimme kokea yksinäisyyttä jopa avioliitossa, jopa ystävyyksissä. Olemme yksin ja yhdessä. Tämä on ihan nykypäivää ja mä oon lukenut näitä ajatuksia niin paljon lehdistä, niin paljon kuullut ohjelmia, niin paljon kuullut ihmisten sydämen puhetta, että tästäkin on hyvä puhua. Pienet yhteenotot ja asioiden selvittämiset ovat käytävä läheisyyteen kaikissa ihmissuhteissa. Se on kuin polku, että jos on joku ongelma, niin selvitetään se. Ja sitten entistä lujempina ystävyksinä jatketaan matkaa. Kun konflikti käsitellään oikein, kasvamme lähemmäs toisiamme tuntemisessa ja totuudessa. Ja nyt tulee tämmöinen vanha suomalainen sananlasku. Parempi yksi pamaus kuin ainainen vikinä. Ja tämä on kuullut mun anopilta. Se liittyy johonkin hyvään tarinaan, mitä en tarkalleen muista, mutta otappa tämä. Parempi yksi pamaus kuin ainainen vikinä. Ja tartu, se on totuutta. Se voi sattua, se voi hetkellisesti, me tullaan mukavuusvyöhykkeeltä pois ja maksetaan vähän tunnehintaa siitä, että selvitetään joku asia. Mutta Jumalan tahto on kuulee totuus ja valo. Jumalan tahto on se rakkaus ja yhteys. Jeesuksen risti on sen takia, että ei ole mitään eroa, mitään mikä erottaa meitä Jumalasta tai toinen toisistamme. Sananlaskut 28 jae 23 puhuu tästä meidän suhteestamme toinen toisimme ja sanoo kauniisti. Joka toista nuhtelee, niin kuin minä neuvon, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellänsä liehakoitsee. Jos sitä kääntää vielä vähän selvemmäksi oikein suomen kieleen, niin oikaise toista ja hän arvostaa sinua enemmän kuin sitä, joka mielistelee. No mielistelijöitä ja selkään taputtelijoita on maailma pullollaan. Mutta ystävä, joka seisoo täynnä rakkautta sun silmien edessä, katsoo suoraan silmiin ja sanoo, nyt olet tekemässä tyhmästi. Mieti toisen kerran. Käännä suuntaa. Minä rakastan sinua, siksi näitä asioita puhun. Niin näitä ystäviä on niin vähän, että me ollaan monien tuulten tuiverruksen keskellä, tämän ajan keskellä. Me tarvitaan seurakuntaa, joka on täynnä totuutta. Mutta suoruus ei ole lupa olla karkea. Ja sen tähden on koko ajan mietittävä tätä tasapainoa, että mitä tarkoittaa se, että puhun totta rakkaudessa niille, jotka Jumala on armossaan asettanut mun elämäni lähelle. Älä lyö totuudella, ettei sinua lyödä totuudella. Sen, mitä tahdotte sinulle tehtävän, tee sinä samoin heille. Seurakunnassa olisi hyvä kohdata toisia, kuten rakastavassa perheessä konsanaan. Ensimmäinen Timoteus-kirje, siellä luku 5, jakeet 1 ja 2, sanoo näin. Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niin kuin isää, nuorempia niin kuin veljiä, vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria kaikessa puhtaudessa. Ja tämä lista tästä Jumalan mielenmukaisesta mielenlaadusta jatkuu, voit lukea sitä, kun on hyvä aika. Tällainen rehellisyyden ja totuuden puute, niin se on tuhonnut uskon yhteyden monessa seurakunnassa. Ja on paljon ihmisiä, jotka on ollut joskus mukana ja sitten jäänyt pois. Ja kysymys on siitä, että ei ollut totuuden ilmapiiriä kuin ehkä hiukan ohuesti vain. Paavali näyttää esimerkkiä monessa kohtaa ja Korinton seurakuntaa Paavali nuhteli. Minkä takia? Koska seurakunta suhtautui passiivisesti totuuteen ja salli pahan tehdä tuhojaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 5, jakeet 3-12, on vahvaa historian kirjoitusta alkuseurakunnan ajoilta. Yksi kor 5, jakeesta 3. Sillä minä, joka tosin ruumillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kuin olemme, te ja minun henkeni, ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä, hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Pankaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta, vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Kovia totuuden sanoja, mutta varmasti rakkauden sanoja. Mennään syvemmälle tähän Raamatun linjaan. Mä uskon, että tämä alkaa herättää jo monenlaista ajatusta. Ja jos me tehdään Jumalan sanalle niin kuin se tulee lukea, niin meidän täytyy jatkaa tätä Raamatun tutkintaa. Yhteys seurakunnassa, kaiken tämän Jumalan sanan voiman keskellä, vaatii nöyryyttä. Itsekeskeisyys, kovuus ja ylpeys tuhoavat seurakunnan yhteyden. Ylpeys rakentaa muureja, nöyryys siltoja. Raamattu sanoo, että ylpeä ihminen on Jumalan vastustaja. Ja se on aika lyhytnäköinen ja vaarallinen elämäntapa. Nöyryyttä voi kehittää. A. Myöntämällä heikkouteni. B. Olemalla kärsivällinen. Ja tiedätkö, Jumala on niin kärsivällinen. Hän on kutsunut sut ja hänellä on loputtomasti aikaa sun kanssa. Jumala on luvannut viedä työnsä päätökseen meidän kohdalla. Jumala ei koskaan heitä hanskoja tiskiin. Jumala ei koskaan luovuta tai kävele pois. Jumala on kärsivällisyyden alku. Jumala on äärettömän rakastava ja kärsivällinen meitä kohtaan. Ole siis sinäkin. Se, ottamalla vastaan ohjausta. Jos joku minua ohjaa, yhteyteen liittyy tällainen ajatus. Olemme toinen toisillemme alamaiset. Minä olen tälle seurakunnalle alamainen. Olen omalle perheelleni alamainen. Minä olen Jumalalle alamainen. Olen ihminen Jumalan sanan auktoriteetin alla. Ja tästä alamaisuudesta käsin on hyvä palvella, vastata haasteisiin, tarttua asioihin, jotka kohdistuu. Roomalaiskirje 12, jakeet 16-18 sanoo näin. Nämä on tuttuja kohtia, mutta haluan lukea Jumalan sanaa. Pidä huolta lukemisesta, sanoi Paavali Timoteukselle. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Filippiläiskirje 2, jakeet 3-4 sanoo näin. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, että vain, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Kunnioituksen kulttuurista on kysymys seurakunnassa. Oikeastaan kilpailusta. Ei itsensä vähättelemistä, vaan itsensä ajattelemista vähemmän. Toisten ajattelemista enemmän. Nöyrät ihmiset usein tunnistaa siitä, että he on niin keskittyneitä toisiin ihmisiin, että unohtaa ajatella itseään koko ajan. He on koko ajan enemmän silmä tulospäin asenteella, kuinka voisin palvella, missä voin täyttää paikkani, missä minua tarvitaan. Ja samaan aikaan niin myös oman sydämen haavat jää niin, että se yhteisöllisyys hoitaa meitä. Yhteys vaatii kohteliaisuutta. Kohteliaisuus on erilaisuuden arvostamista, toisten huomion ottamista ja kykyä kärsivällisyyteen ärsyttävien ihmisten kanssa. Ja yksi veli seurakunnassa vuosia sitten sanoi, että kivi kiveä hio, ihminen toista hio, ja Jumala on laittanut mut tähän seurakuntaan hioma kiveksi. Ja mä ajattelin, niin minutkin. Omalla tavallaan. Ja niin sinutkin. Jokainen meistä, kun me tullaan yhteen, me hiomme toinen toisiamme rakkaudessa ja totuudessa. Ärsyttävyyteen saakka Jumala on kutsunut meitä pysymään yhdessä hänen seurakuntanaan. Roomalaiskirje 15 ja 2 vielä puhuu meille. Täällä. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Ja Tiitus 3 ja 2 sanoo näin. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Kuule, Pohjanmaalta niin tulee paljon viisauksia. Ja mä oon kuullut Pohjanmaalta niin paljon hyviä ajatuksia, vaikkei mulla ole mitään sukujuuria sinne, mutta ystäviä on. Ja yksi sellainen vanha autonkorjaaja, niin hän sanoi tällaisen hengellisen viisauden, vaikkei ymmärtänyt sitä itse, hän sanoi näin, että kuule, että niin kauan kuin on pelliä, niin on ruostetta. Ja lähti sinne auton alle. Ja mä ajattelin, että niin kauan kuin on ihmisiä, niin on vaikeita henkilöitä. Ja kuule, se on juuri näin, ja tähän Jumala on meitä kutsunut, tähän yhteyteen. Ja jos susta tuntuu joskus, että en kestä, niin kuule, Raamattu sanoo, että älä ihmettele sitä hellettä, jossa olet. Vaan kuule, Jumala on tarttunut sun elämään ja hän vaan kasvattaa sua. Hän on ottanut vaan susta otteen ja tahtoo viedä sut läpi niin, että kirkkaampana, että muodoltasi kauniimpana, sut voitaisiin asettaa eräänä päivänä Jumalan kasvojen eteen. Ja hän voi sanoa, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Meidän keskellämme, niin minä kuin sinä, me emme tiedä toisistamme, on usein erityistä emotionaalista tarvetta. On vaikeita ihmisiä. Näillä ihmisillä on syvää epävarmuutta ja ärsyttäviä tapoja. Tai pelkästään heikot sosiaaliset taidot. Riippuen itse kullakin, ties mistä elämänvaiheesta. Ja he ovat tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka on ylimääräisen armon tarpeessa. Jokainen meistä on välillä, tiedätkö, ylimääräisen armon tarpeessa. Ja kuitenkin he on kaikille siunaukseksi, yhteiseksi hyödyksi ja kasvuksi. Ja he ovat tällainen HKP. Mitä se tarkoittaa? Mun jotkut ystävät aina sanoo, että se on sulle HKP. Joskus nuoruudessa. Ja HKP tarkoittaa henkilökohtainen kasvun paikka. Se on koetus yhteydelle. Se on koetus sille, että onko tämä Kristuksen seurakunta vai ollaanko me purjehdusseura vai kennelikerho. Yhdistääkö meitä joku enemmän kuin ihan tällainen keskiverto suomalais-ukrilainen sosiaalinen liima? Vai onko meillä jotain, joka nousee Jumalan tuntemisesta, sellaista rakkautta, mikä menee yli kaiken järjellisen? Että kaikista vaikeimpaakin mä voin kohdata katsoen silmiin ja rakastaa. Rakastatko häntä, kohtaatko häntä arvokkaasti, kykenetkö osoittamaan ystävällisyyttä, vaikka siltä ei tuntuisi. Perhe, nimeen kotona kuin seurakunnassakin, on yhteys, joka ei perustu lahjakkuuksiin ja karismaan, taitoihin tai älymme. Perheessä me kuulumme vain toinen toisillemme. Me suojaamme ja me puolustamme omaa perhekuntaamme. Ei väliä kuka tai minkälainen perheenjäsen on, koska hän on aina yksi meistä, hieman hölmönäkin yksi meistä. Roomalaiskirje 12 ja 10 puhuu tästä kunnioituksen kulttuurista, joka on seurakunnalle erityisesti osoitettu tämän ajan keskellä. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Kunnioituksen kulttuuri on Jumalan kulttuuria. Tällainen seurakunnan yhteys on turvaa, jossa voi sanoa epäilynsä ja pelkonsa suoraan niin Jumalalle kuin toisille ihmisille. Mitä seurakunnan yhteys edelleen on, jos mennään edelleen syvemmälle tähän ajatukseen? Yhteys on luottamusta. Tiedätkö, kun ihminen tuntee, että mä olen rakastettu ja hyväksytty tällaisena, niin hän jakaa syvimmät kipunsa ja virheensä, tarpeensa, unelmansa. Luottamus ei siis ole ohi kulkemista, kun toinen tekee syntiä tai vääriä valintoja. Mulla on nuoruudesta joitakin ystäviä, jonka kanssa mä oon kasvanut ja opiskellut ja nähnyt vaivaa. Ja me tehtiin nuorena miehinä tämmöinen sopimus, että jos joku meistä tekee väärin, jos mä teen väärin, niin me sovittiin, että saa pöllyttää ihan kunnolla. Saa ottaa niskasta, saa vääntää niskalenkkiä ja saa käyttää koivuhalkoa. Että poika tielle. Ja tällainen sopimus, se ei ole ollenkaan pinnallista, vaan se liittyy luottamukseen siihen, että mä luotan, että mulla on ystäviä, jotka seuraa mun elämää. Ja mä seuran heidän elämää. Ja jos joku meistä aikoo ohjata elämänsä väärille raiteille, niin mä tiedän, että kivun kautta Jumala luo uutta. Ja se on rakkautta se. Se ei ole ohikulkemista, kun toinen tekee syntiä tai vääriä valintoja. Luottamus on sitä, että mä luotan, että joku kantaa mua myös. Ei pelkästään mun asioita, vaan myös mun salaisuuksia, niitä, jotka mä oon jakanut heidän kanssaan. Luottamus on salaisuuden säilyttämistä. Ja Jumala vihaa juoruilua. Jumala vihaa juoruilua erityisesti silloin, jos se jotenkin liitetään vielä Jumalan sanan mukaisen elämään. Esimerkiksi, jos juoru verhotaan rukouspyynnöksi jonkun puolesta. Ja näissä kohdin, kun me puhutaan asioita, täytyy olla erityisen tarkka ja peilata omaa sydäntä Jumalan sanaan. Jumalan sana on, kuulkaa, rakkaat siskot ja veljet, se ankkuri, johon meidänkin seurakunta perustetaan. Ei ole mitään sen parempaa perustusta ja pohjaa kuin se, että sana elää seurakunnan keskellä. Sananlaskut 16 ja 28 sanoo näin. Kavala mies rakentaa riitaa ja panettelija erottaa ystävykset. Erottaa ja rakentaa riitaa. Juorut loukkaavat ja rikkovat, jakavat ihmisiä, tuhoaa yhteyttä. Riidan kylväjiä tulee vastustaa. Joskus Jorma puhui täällä Asterixista, ja se riidan kylväjä, sehän on ihan Asterixin toi ihan yksi jakso. Ja se on ihan älyttömän hyvä malliesimerkki, koko tarina siitä, että mitä tapahtuu, ellei toimita Jumalan sanan mukaan. Tiitus puhuu vahvasti, luku 3, jakeet 9-11. Sanoo näin. Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. Riidan kylväjät usein suuttuvat, kun heihin puututaan. Ja käy usein niin, että tällaiset henkilöt, jotka hajottaa, niin he myös jättävät sen ryhmän tai seurakunnan, kun totuudessa ja rakkaudessa paljastamme heille heidän oman toimintansa. Seurakunnan yhteys on tärkeämpi kuin yksittäinen ihminen, joka ei ymmärrä ja hajoittaa. Ja tätä ei saa rinnastaa siihen paimenvertaukseen, missä paimen hakee sen yhden ja jättää ne 99. Tämä on eri asia. On eri asia se, että Jumala rakastaa ihan jokaista, kuin se, että annetaan jonkun hajottaa uskovien yhteyttä. Ja hän voi silti usein palata, ja näinkin tapahtuu. Ja tämä on tällainen juttu, että suuttuu ja muuttuu. Suuttuu ja muuttuu. Yhtäkkiä hän tulee takaisin ja sanoo, että totta sanoitte, antakaa anteeksi, haluan olla tässä, olen tehnyt väärin, olen muuttunut. Ja meidän tehtävä seurakuntana on edelleen antaa anteeksi armon sanoman mukaan, muuten emme ole Jeesuksen seuraajia. Neljäs asia, mikä yhteyteen liittyy ja seurakunnan elämään, on se, että se tapahtuu koko ajan, se on säännöllistä. Ja nytkin tiedätkö, huomen iltana Kello 18.30 niin tänne meidän rukoushuoneelle saapui ihmisiä Keravalta, Järvenpäästä, Hyvinkäältä. Ja jos tahdot olla uskovien yhteisessä rukouskokouksessa, missä on kuulee helluntaiseurakunnista, vähän ympäriltä ja vapaaseurakunnista, ehkä jotain luterilaisiakin, niin tule huomenna iltana rukoilemaan. Meillä on tiistainakin oma rukouskokous, mutta me ollaan kuin alkuseurakunta, joka kokoontuu joka päivä yhdessä, ainakin ensi viikolla. Tervetuloa huomenna tänne rukoilemaan. No nyt tässä tuli samaa hintaa vähän muutakin, mutta hebrealaiskirje 10 ja 25 sanoo näin. Säännöllisyydestä hyvin tutun paikan meille kaikille. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme siis rohkaiskaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näemme tuon päivän lähestyvän. Siis Herran päivä tulee, pysy seurakunnan mukana, ettet jää matkalle. Eilen me oltiin tuolla Kaitaniemessä ja me heitettiin siinä mölkkyyn ja meillä oli paljon herkkuja, mitä Petra oli leiponut ja takassapalo tuli ja me vähän oltiin sanan äärellä ja näppäiltiin soittimia siinä ja vietettiin yhdessä aikaa. Ja sitten saunan lauteella käytiin uimassa ja odettiin löylyä ja käytiin uimassa ja mietittiin siinä. Tapio oli siinä ja mun pojat ja Jani ja ketä olikaan, että minkä takia tällainen yhteys ei kiinnosta uskovia. Onko tämä niin kuin, meneekö tämä niin kuin liian, me ollaan jotenkin aika avoimia. Me voidaan tulla kokoukseen ja lähteä pois. Me ei sen takia järjestellä seurakuntapäiviä tai näitä yhteisiä, että se olisi jotenkin pakko meille, vaan koska me haluamme olla yhteydessä toinen toistemme kanssa. Me tahdotaan jakaa iloja ja suruja, syödä, keskustella, saunoa, olla toisillemme totta. Se oli seurakuntapäivä onnea ja päivä oli kaunis. Käy toisten luona, harrastakaa yhdessä asioita, tehkää yhdessä asioita, rakentakaa seurakunnan yhteys niin, että me saadaan sellainen seurakuntaperhe tänne Mäntsälään vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Sitä on jo, mutta sitä ei koskaan voi olla liikaa. Me käytetään liian vähän aikaa tunteaksemme toisiamme. Ja tämäkin kallisarvoinen aika menee, kuluu siinä, että kuuntelette yhtä ukkoa. Voi meitä, voi teitä. Alkuseurakunnan väki kokoontui päivittäin ja nyt heti huomisesta alkaen niin on mahdollisuus tällaiseen raamatulliseen tapaan. Nyt siis mä en peru niitä sanoja, kun mä sanon, että tärkeintä oma perhe Jumalasuhteen jälkeen. Sitten duuni, työt, sitten tulee seurakunta. Täytyy olla selkeä järjestys, mutta Jumalan sana meitä ohjaa ja sanoo näin. Apostolien teot luku 2 ja 46. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Tällaiseen raamatulliseen uskovien yhteyteen sisältyy 9 piirrettä, jotka nopeasti tuon. Aitous. Mä oon valmis näyttämään todelliset tunteeni. Kohtuullisuuden rajoissa, mutta niin, että mun lähellä olevat ymmärtää, että mä olen totta heille. Toisena, että mä rohkaisen, kun näen, kun joku osaa jotakin, tekee jotakin hyvin, vaikka ei tekiskään, niin rohkaisen häntä. Kolmantena, olen valmis tukemaan, olen valmis halaamaan, olen valmis rukoilemaan hänen puolesta, jos hän tarvitsee tukea. Neljäntenä, että mulla on rakkaus ja armollisuus, että enemmän musta voittaa armo kuin totuus. Kuitenkin, koska Jumala on tuomari, minä olen ihminen. Viidentenä on rehellisyys, sellainen rehellisyys, joka on lujaa rehellisyyttä, joka uskaltaa totuudessa sanoa asioita, joihin kuuluu tarttua. Viidentenä nöyryys, sellainen nöyryys, joka juuri ajattelee toisia enemmän kuin itseä, jopa unohtaa itsensä hetkellisesti. Seitsemäntenä kohteliaisuus, sävyisyys, toisen kunnioittaminen. Kahdeksantena se luottamus, josta puhuin. että mä luotan myös siihen, että jos olen tekemässä väärin, niin joku tarttuu mun elämään. Ja yhdeksäntenä, uskollisuus yhteydessä uskovien kanssa. Tämä luettelo on aika karvas aikamme individualistisille ihmisille. Tämä on jopa epämiellyttävä tämä luettelo. Tämä voi jopa saada aikaan tunteita, että haluanko minä jotain näin raamatullista omaan elämääni. Ja siksi myös uskovien keskellä on tosi yhteys usein harvinaista. Sen takia, koska me ollaan aikamme tuotteita. Mutta Jumalan sanan kulttuuri, tiedätkö, se on vahvempi kuin tämän ajan tuulet. Jumalan sanan kulttuuri on se, joka pysyy silloin, kun tämä aika loppuu ja nämä valtakunnat häviää. Niin Jumalan valtakunta seisoo paikallaan. Jumalan sana elää ja pienikään piirto ei siitä häviä. Sen takia sen varan on hyvä rakentaa elämää. Me joudutaan luopumaan muun muassa itsekeskeisyydestä, riippumattomasta asemasta keskinäisen riippuvuuden hyväksi, että meistä tulee enemmän toinen toisistamme riippuvaisia hyvällä raamatullisella tavalla. Miksi? No koska jaettu elämä on parempaa elämää. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Jaettu suru on puolikas suru. Elämän jakaminen kasvattaa luonnetta taivasta varten. Ja mulla on juuri näin, että jos mä koen yksin jotain kaunista, niin mä alan heti kaipaamaan, että olisipa Hanna täällä. On parempi jakaa elämää kuin kokea sitä yksin. Mä olin siellä Tampereella illalla ja oli kaunis ilta, hyvin lämmin ilta. Mä lähdin mun tädin luokse ja mä jäin siihen Tampereen torille katselemaan, koska se on mun lapsuuteni kaupunki. Ja mä muistan ne maisemat ja paikat, ne on ihan samanlailla kuin ennenkin, se on niin vanha se keskusta. Ja siinä illan valoissa ja ne ihmiset, oli hienoja nuoria ihmisiä, meni ja tuli. Oli vanhoja ihmisiä, oli hymyileviä kasvoja, oli sellainen leppoisa tunnelma. Niin mä myöhästyin tahallani 3 linja-autosta. Mä soitin tädille, että menee vielä. Mä myöhästyin 3 linja-autosta ja mä jäin siihen keskustan lämpöön katsomaan ja sen, sitä iltaa nautin ja kello oli jo aika paljon. Ja mä ajattelin, että olisipa Hanna täällä mun kanssa jakamassa tämän hetken. No sit mä soitin hänelle ja kerroin ja se sanoi mulle, että mene nyt sinne Maisalle ja käy nukkumaan. Jaettu elämä on parempaa elämää. Ja se vaatii meiltä aitoutta, rohkaisua, tukemista, armollisuutta, rehellisyyttä, nöyryyttä, kohteliaisuutta, luottamusta ja uskollisuutta yhteydessä toinen toisiimme. Ja kaiken päämääränä on se, että yhtenä päivänä meidät asetetaan Jumalan eteen muovautuneina, hengellisesti aikuisina Jumalan lapsina, jotka on kulkenut tämän maailman tulen läpi. Ja hyvän taistelun taistelleena, kilvoituksen kilvoitelleena, Jumala sanoo, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Ja kaiken ytimessä on Jeesuksen risti. Ja viimeinen raamatun kohta on 1. Johanneksen kirje, luku 3, jae 16. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Kaiken tämän yhteyden keskiössä on sanoma Jeesuksen rististä ja sovintoverestä. Ja tämä Jeesuksen veri ei pelkästään poista estettä minun ja Jumalan väliltä, vaan se poistaa esteet myös minun ja sinun väliltä. Toinen toistemme väliltä. Haloo. Suhde Jumalaan ja ihmisiin on yhteyttä ja sitoutumista. Ja seurakunta on maailman paras paikka, kun se toimii Jumalan sanan mukaan.